Көңілдерін қобалжып қорқпаңдар. Екінші бөлімі. Себебі Құдайдың рахымы мен мәсікке деген сенімдерің арқылы құтқарылдыңдар. Бұл өздеріңнің етістіктерің емес, Құдайдан келген сый. Сондықтан егістерің арқасында құтқарылдым деп ешкім мақтанбасын. Ефестіктерге арналған қат, 2-ші тарау, 8-ші және 9-ші аяттар. Бір ескі әңгімеде әкесі капитан болған кемеде кішкентай қызы жолаушы болады. Кенеттен бұл кеме Атлант мұхитынан өтіп бара жатқанда қысқы дауылға тап болады. Жолаушыларының қауіпсіздігіне алаңдаған капитан кемедегі даяшы арқылы әрбір жолаушыдан құтқару кеудешесін киіп эвакуациялауға дайындалуын сұрады. Даяшы ақырын ғана кішкентай қыз отырған кабинаның есігін қағып, оған құтқару кеудешені киюге бұйрық берілгенін айтты. Ұйықтап жатқан кішкентай қыз көзін уқалап, кеме рөлінде әкем тұр ма деп сұрады. Оған иә деп жауап бергенде ол, онда егер әкем рөлде болса, бәрі жақсы болады деп қосты. Құдай ұйықтамайды. Ол біздің әлемге, сіздің жеке мұқтаждықтарыңызға бейжай қарамайды. Оның қолы қажет кезде сізден алыс болмайды. Сондықтан болашаққа қадам басқан кезде зұлымдықтан қорықпау керек. Исраилдің патшасы атанған бақташының 22-ші Забур жырындағы керемет сөздерді жазғаны есіңізде ме? Қап қараңғы шатқалда жүрсем де мен қорықпаймын ешбір қауіп-қатерден. Себебі өзің менің қасымдасың, жігер береді сойылың мен таяғың. Мен де жамандықтан қорықпаймын, өткені менің жанымда кім жүретінін білемін деп жеке айта аласыз ба? Қауіпсіздік қауіптің жоқтығын білдірмейді. Бұл жаратқан иенің бар болуын, оның сіздің қасыңызда болуын білдіреді. Қауіп-қатерлер бізді қоршап алуы мүмкін, бірақ сондай кезде сонымен қатар Құдайдың қатысуы да бізді қоршап алады. Жақсы жаңалық бар. Болашаққа сеніммен қарауға болады. Ол, сондықтан көңілдерін қобалжып, қорықпаңдар деді.